እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18 ሚያዝያ 2014 ወይ ከዓ 10 ሚያዝያ 2006 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ኣቐዲምና ኣብ ኬንያ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ዝምልከት ምድላው ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣልሸባብ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ከምኡ ከም ግዜና ክቐርቡ እዮም። መጀመርያ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ርሑስ ዓርቢ ሰቕለት ይኹነልኩም ንኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና። ዜና ከስማዓኩም። ኣመንቲ ክርስትያን ኣብ ዙርያ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ ዓርቢ ሰቕለት ዘኪሮም ውዒሎም። ኣብታ ቅዱስ መሬት ኣብ ኣረጊት ከተማ ኢየሩሳሌም ኣመንቲ ክርስትያን ንሰቕለት ብጸሎትን ጉዕዞን ዘኪሮምዎ። ኣመንቲ ናይ ዕንጨይቲ መስቀል ብምሽካም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽስቀል ተወሲዱሉ ተባሂሉ ኣብ ዝእመን መንገዲ ብእግሮም ብምጉዓዝ ኣብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ስፐልቸር በፂሖም። እታ ቤተ ክርስትያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ ዝተቐበረሉን ካብ ሞት ዝተልዓለሉን ተባሂሉ ብያታ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ እያ ተሃኒፃ። ኣብ ፊሊፒንስ እውን ውፍያት ልክዕ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕንጨይቲ ብምስማር ተወጊኦም ተሰቂሎም ህዝቢ ክርኦም ውዒል ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ በዓል ፋሲካ ብፍቕርን ካልኦት ብምሕሳብን ክነኽብሮ ይግባእ ኢሎም። እቶም ፓትርያርክ ንበዓል ፋሲካ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝሃቦ ቃለ ብራኬን ዘሕለፍዎ መልእኽትን ብዛዕባ ሂወት ሞትን ትንሳኤን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ብምጥቃስ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም በዓል ፋሲካ ክኽበር ከሎ ብፍቕርን ንኻልኦት እውን ብምሕሳብን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ፍቕሪ ፍጹም ዝኸውን ንእግዚኣብሔር እንትንኽተል ንኩሉ ወዲ ሰብ ምስ እንፈቱን ንነብረላ መሬት ኣብ ውሽጣ ዝሓዘቶም ፍጥረታት ከነሕብሕቦም ከለናን እዩ ምስ በሉ።
በመሆኑም እኛ ክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር ለመግለጽ
ስለዝኾነውን ንሕና ክርስቲያን ንእግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ ንምግላጽ ኣመዋዕለ ጾሙ ብኣምልኮ ብጾም ብጸሎት ብምጽዋትን ብስግደትን ክንገልጽ ከም ዝጸናሕና ኣብ ናይ ፋሲካ በዓልና እውን እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ንዝተጸገሙ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብምክፋል ንወገናትና ዘለና ፍቕሪ ክንገልጽ ይግባእ እዮም ዝበሉ ኣቡነ ማትያስ ለማዓንቲ ዓርቢ ስቕለት ኣመንቲ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ኣኽቢሮም ውዒሎም ኣለዉ። ዘቕፅል ሰንበት ንዝኽበር በዓል ፋሲካ እውን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ይብል ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ወኪልና እስክንድር ፍሬው። ዕጡቓት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከብን 5,000 ሲቪላትን ዓቀብቲ ሰላምን ዝርከብሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቀፅሪ ብምጥቃዕ እንተ ሓደ ን20 ሰባት ቀቲሎም ንካልኦት 60 ሰባት ድማ ከም ዘቕሰሉ ሰበ ስልጣን ኣፍሊጦም። ዝተዓጠቑ መናእሰይ ትማል ሓሙስ ኣብ ዋና ከተማ ክፍለ ግዝኣት ጆንግለይ ቦር ንቐፅሪ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብተኽሲ ከም ዝወረርዎ እቶም ሰበ ስልጣን ይገልፁ። ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፊን ዱጃርክ ነቲ ዝፈፀሞ ነዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተተሓሳስብ ኢሎም ኣለዉ።
The Secretary General calls on the government of South Sudan to immediately take steps to ensure the safety
of all UN personnel. መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ድሕንነት ኩሎም ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታትን ሲቪላትን ዘረጋግጽ ስጉምቲ ብዘይወዓል ሕደር ንኽወስድ ይፅውዕ ኣለዉ። ነቲ ሃዋህው ዘጋድድ ስጉምትታት ካብ ሙሳል ይኹን መግለፂ ካብ ምሃብ ኩሎም ወገናት ክእደቡ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጨካን መጥቃዕቲ ዝበልኦ መን ከም ዝፈፀሞን ፈፀምቱ ድማ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ክትሰርሕ እያ ኢለን። ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ሪክ ማቻርን ኩናት ካብ ዝለዓል ኣብ መላእታ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መደብራት ሕቡራት መንግስታት 10 ዓሽሓት ሲቪላት ተዓቂቦም ይርከቡ። ናይ ኣልጀርያ ፕሬዚዳንት ዓብድልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ተዓዊቶም ሽግር ጥዕና ዋላ እኳ እንተሃለዎም ንራብዓይ ግዜ ነቲ ሃገር ክመርሕዋ እዮም። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኣልጀርያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መባእታዊ ውፅኢት ፕሬዚዳንት ቡተፍሊቃ ዳርጋ 82 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ምስ ሓሙሽተ ተነሓናሕቲ እዮም ተወላሊሎም ነይሮም 77 ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ቡተፍሊቃ ብወቕዒ ወይ ስትሮክ ካብ ዝሓሙ ናብዚ ህዝቢ ብዙሕ ኣይረኣዮምን ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማ ኣልጀርስ ኣብ ዝርከብ መውሃቢ ድምፂ ከልምፁ ከለዉ እውን ኣብ ተሽከርካሪ ወንበር ኮይኖም እዮም ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ መብዛሕትአን ዝተጨውያ ኣዋልድ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ነፃ ወፂአን ክብል ዝሃቦ መግለፂ ስሒብዎ ሜጀር ጀነራል ክሪስ ኦልኳልደ እቲ ሓበሬታ ካብ ቅንዕና ዝነቐለ እምበር ኮነ ተባሂሉ ንህዝቢ ንምድንጋር ዝተዋሃበ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስተር ምክልኻል ናይጀርያ እተን ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ዝተጨውያ ልዕሊ ሓደ 100 ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይካ 8 ትማል ሓሙስ ነፃ ወፂአን ኢሉ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ዳይረክተር እቲ ቤት ትምህርቲ ግን ነቲ ጸብጻብ ነጺጎኖ ዛጊድ ካብ ጨወይትን ናይ ዘምለጣ በዝሒ ተምሃሮ 32 ምብፅሑ እውን ገሊፀን ኣለዋ እተን ዳይረክተር ገሊአን ይጓዓዛለን ካብ ዝነበራ መኻይን እናዘለላ ዝተረፋ ድማ ካብቲ ተታሒዘናሉ ዝነበራ ቦታ ብምህዳም እየን ኣምሊጠን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣብ እትርከብ ከተማ ካብ 12 ክሳብ 17 ዝዕድሚአን ኣዋልድ ኣጥቂዖም እዮም ጨውየምዋን ሓላፍነት ዝወሰደ የለን እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ እስላማዊ ኣኸራሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ምስ ዝወስዶም ዓይነታት መጥቃዕቲ ዝመሳሰሉ እዩ ኣብ ማያት ደቡብ ኮርያ ዝተገልበጠት መርከብ ምክንያቱ ንምፍላጥ ሰበ ስልጣን ደቡብ ኮርያ ምርመርኦም ቀፂሎም ኣለዉ በቲ ሓደጋ 10ታት ተቐቲሎም ኣማእቲ ዛግዳ ይተረኽቡን እታ 6800 ቶን ዝኽብደታ መርከብ ቅድሚ ናብ ሓደ ገጽ ኣዝቢላ ምግልባጣ ብበሊሕ ንምጥዋይ ፈቲና ክብሉ መርመርቲ እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ ንምንታይ ከምዝተጠወየት እውን ንፁር ኣይኮነን ይብሉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ካብታ ዝጠለቐት ጀልባ ብሂወት ዝተረፈ ምክትል ዳይረክተር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብመዕጥቕ ወይ ቀበቶ ተሓኒቑ ናይ ባዕሉ ሂወት ምጥፉ ፖሊስ ኣፍሊጡ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ናብ 270 ዝኾኑ ዘይተረኽቡ ብሂወት ናይ ምርካብ ተስፋ እናቐሃመ ይኸይድ ኣብ ዘለሎ እዋን እዩ 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ምክትል ዳይረክተር ካንግ ሚንዩክ ንዑደት ኣብታ መርከብ ናይ ዝነበሩ ከባቢ 325 ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መራሒ እዩ ነይሩ ኣብ ዝገደፎ ጽሑፍ ብሂወት ምትራፉ ጌጋ ምዃኑ ምግላጹ ተሓቢሩ ኣሎ ብወግዒ ምማቶም ዝተፈልጡ 28 እንትኾኑ 179 ድማ ድሒኖም ኣለዉ ዛግድ ዘይተረኽቡ ብሂወት ክህሉ እዮም ዝብል ተስፋ የለን ኣብ መወዳእታ ማእኸላይን ደቡባውን ሜክሲኮ ልማዓንቲ ዓርቢ ብሓያል ርእደ መረት ተወቂዑ ብሬክተር መዓቀኒ 7.2 ተመዝጊቡ ኣሎ ህንፃታት ተወዛዊዞም መሽኮታት ተሓምሽሾምን ሰባት ድማ ናብ ጎደናታት ካሃድሙ ተራእዮምን ኣሉ 270 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ሰበ ስልጣን ዝበዝሕ ዕንወት ይኹን መቕሰልቲ ቅሬታ ዝክደግሞ እየ ሰበ ስልጣን ዝበፅሐ ዕንወት ይኹን መቕሰልቲ ከም ዘይበፅሖም እውን ሓቢሮም ኣሉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ ቕነ ኣብ ኬንያ ብፖሊስ እቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ግፋ ፈተሻን ምጥራዝን ስደተኛታት የዘራርብ ኣሎ ስደተኛታት በቲ ኩነታት የማርሩ ኣለዉ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር እውን በቲ ኩነታት ከም ዝተሰናበደ ትማሊ ምግላጹ ይዝከር ኩነታቱ ካብ ቃሎም ንምስማዕ ናብ ናይሮቢ ደው ኢለ ኣለኹ
ምንያፎርቄ
ብዛዕባ እቲ ሕጂ ኣብ ኬንያ ብፖሊስ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ብዝምልከት ብምክንያት ስጋኣት ፀጥታ ብዝብል ሒዞም ወይ ናብ ካምፕታት ናይ ስደተኛታት ክምለሱ ገብርዎም ኣለዉ ንገሊኦም እውን ይጥርዝዎም ኣለዉ ዝብል ወረታት ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ገዛገዛ እናኸሕኩሑ ገንዘብ ኣምፁ እናበሉ የጋፍዑን ኣለዉ ዝብል ወረታት እውን ኣሎ እሞ እቲ ኩነታቱ ግለፀለይ ብኣኻ ወገን ትፈልጦ ነገር
ከምዝ ዘሎ ኩሉ ሓቂ እዩ ስለ ዘለ ማለት ክሉ እቲ ፖሊስ ከምዝ ዘለ ወላ ማንዴት ናይ ዝዓዲ ዩንኤችሲኣር ማለት እዩ ወላ ምስ ኣለ ብዙሕ ግዜ ኣይክቅበሎን እዩ ከምኡውን ፈረ ዘይብሉ ዝመልስዎ ሰብ ኣለዉ ዳኣስርዎ ሰብ ኣለዉ ከምኡውን ካምፕ ዝመልስዎ ኣለዉ ወላ ውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትንቀሳቀስ ብጣዕሚ ማለት ነፍስካ ዓንዲኻ ክቢድ እዩ ብጣዕሚ
ሕጂ እቲ ስደተኛ ኩሉ ኣብ ገዝኡ ድ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ወይስ ክንቀሳቀስ ክእል ከመይ እዩ ዘሎ ኩነታቱ
ግዲ ዘይሕልፍ ነገር ዘለካ ብናይ ቅድም ነፍስካ ንሓንካ ትንቀሳቀስ ኢኻ ማለት ነፍስካ ናፈረኻ ማለት
እዩ
ተረኪቦም ከባ ረክቡካ ማለት እዩ ሕጂ ካብዝበዓል ቻይሩ ስግን ከምኡ ትግፋ ገለመለ ነይሩ ወላ እውን ገዛ ገዛ ኣትካ ምስካሽ ገለመለ ነይሩ ብዝሕሪ ዝኛ እዚያ ማለት እዩ
ንስኻ ትፈልጦም ሰባት ዝተገፈፉ ኣለዉ ዶ ወይ ዝተወሰዱ
ናይ ምክበል ክንደይ በቃ ብሓፈሻ ውሳ ክንፈክ ዝኽእል ኣነ
ኣጋጣሚ ማለት ስ ክስቶ ሒዘሞ ወይ ክስቶ ገፊፎሞ ገለ ትብሎ ትፈልጦ
ትዝክሰብ ኣጋጣሚ ካምፒ ሒዞም ፀኒዕ ማለት ይረክቦም ገለ መለ ኣሲሮም ብገንዘብ ክትወፅ ገንዘብ ከፊ ክትወፅ ክትፅ ቤት
ገንዘብ ብዙሕ ሓትሎብጣዕሚ
ከቢድ እዩ ሕጃቦ ርሕምባ ሕትኻ ሓደ ሰብ ተኣሲቲ ሓጊዝካ ገለ መለ ብከመይ ካትወፅ ትኽእል
ኩሉካትኩም ተሓጋግዝኩም ተዋፅኡ ክንደ ጌርካ ስኻ ንባዓልካ ብኡ ነዊሕ ዶ ጌርካ
ዓመት ያ ኣለኒ ትወራ ናይ ዝዓዲ መንበር ለኒ ኣልያንስቶም ዝህቦ ማለት ንሬት ዝህቦ ወረት ኣለኒ ናይ ዝዓዲ ብከመይ ይቀሳስ ስናተይ ሕጂ እውን ሓደሓደ ግዜ ተቐባልነት ዘይብሉ ግዜ ኣብናቶ ማለት እዩ ቲገንዘብ ንምውሳድ ከምኡ ዝገብሮ ግዜ ኣሎ
ንስኻ ኣባላት ወረቀት እናሃለዎ ካ ሒዞም ብገንዘብ ዝውፃሃሉ እዋናት ኣሎ ዶ
ካትክ ሰለስተ ግዜ ገመለኸምዎ
ጥራሕ ቅሩብ ገንዘብ ስለ ዝደልዩ እዮም ንኣብነት ዝበልካዮ ናይ ዩንኤችሲኣር ፍቓድ እውን ዘይረኸቡ እንተሃልዮም ንዕኦም ክንታይ ገብርዎም
ንኦም ሽግር እዩ ብጣዕሚ ላ እውን ኣትሰብዮም እንተደይኮነ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ሳ ይገብሮም ኣብ እስር ቤት ኣቱ ኣቤት ፍርዲ ፍሮለገለኹም እዮም ወራት ዝካ ስራሕትካ ብጣዕሚ ከቢድ
እዩ ናብቲ ዝመፅእ ካሉ ቦታ ዝመልስዎም ኣለው ዶ ንኣብነት ናብ ሞቃዲሾ ዝመለስዎም ሶማልያውያን ከም ዘለዉ ተገሊፁ ኣሎ ዋላ ብዩንኤችሲኣር ዋላ መንግስቲ ኬንያውን በዕሉ
ላ በዓሎም ብ ኣብ ሬድዮ ናይ ናቶም ከምኡ ዘረብዮ ማለት ሪፖርት ከም ዝገበሩ
ዘረብዮም ግን ከምኡ ዝገበርዎም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣለው ዶ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከምኡ ዝገበርዎም ኣለው ስናብራኻ ከመይ ኣሎ ሕጂ ንዓኻትኩም ይከብደኩም ዶ ንኣብነት ከምዚ ፖሊስ ብሕልፊ ክሳድድ ክጅምር ከሎ ነቲ ስደተኛታት ንኣብነት ገዛ ዘከካረዩካ ኬንያውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምሽ ስለዚ ንሳቶም ከ ከመይ ተሓባበርኩም ዶ ወይስ ከመይ
ይሕብጣዕሚ ሰም ድሓኒ ም ኬንያውያን ም መስሊ ብጣዕሚ ጥዕሚ እዩ ሓንቲ ፀገም ኣይገበልናኒ ዋላ ዘካሪካ እውን እንታይ ድባር ፕሮቴክት ዝገብሩካ ንዓኻ
ይከላኸሉልካ
ብዙሕ ኣይጋፍቃኒ ምሳቶም ብጣዕሚ ሰላማን ሰብምኬንያን ጥዑማት እዮም ናይዞም ፖሊስን ገለመለ ምስ ቁርባት ክብድ ብለካ እምበር ኣብቶም ሲቪላውያን ሰባት ድሓኒ እዩ ብዙሕ ከቢድ ነገር ኣይትርእየሎም ኢኻ እዚ ሓደሓደ ግዜ ኣብ መገዲ ክኸባ ከለዉ ግን ካብን ፀርፎ ሓንሳ ኣልሸባብ ብሎካ ገለመልኩም ታይ ክንሻሎ ብዙሕ ነገር ስማዓካ ሓጂ ማለት ስኻ ዘይኮንካዮ ከምኡ ክብሉካ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ
እዩ ከምዚታት ክኸውን ከሎ ክራይ ገዛ ምውሳኽ ምኽባር ገለመለታት ከምኡታት ክረአ ዶ
ብዙሕ ከምኡ የለን ስናሃር ናይቲ ዋጋ ነ ዝዓዲ ግን ምስ ክውስኩልካ ክእሉ እዮም ከይውስኩልካ ንክእሉ
ብጣዕሚ እየ ድመስግነካ የቐኒየለይ ብካልእ ወገን ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ስተድዮም ካሳራኒ ብዙሓት ከም ዝተታሕዙ ይገልጽ ኣለዉ ሓንቲ ካብኣቶም ዝኾና ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ናይ 4ተ ወርሒ ነፍሰ ጾር ምዃነን ብምግላጽ እቲ ኩነታት ኣተሓሕዛ ዘፍርህን ዘሻቕልን ምዃኑ እየን ዝዛረባ
እና ያለው ሁኔታ በጣም ኣስቸጋሪ ነው። የእውነት ምስትና ዘብን ይመትኻን የምንንተኛው ውጪ ነው
ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። እንተተዛረብካ የሃርሙኻ ኣብ ደገ ኢና ንድቅስ ማይ ይኣትወና ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓደ ኢና ዘለና ኬንያውያን ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለዉ ክደፍሩና እውን ይፍትኑ እዮም ዝውሃበና ውሳነ የለን ቆልዑ ዘጥብዋ ነፍሲ ጾራት እውን ኣለዋ ዝግበረልና ሓለዋ የለን ናብ ሕቡራት መንግስትታት ስልክ እንተደወልና እውን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዮም ዝብሉና ዝርእየና ኣካል የለን ክብላ እውን ተዛሪበን ንኩነታት ስደተኛታት ዝከታተል ኣብ ኬንያ ዝርከብ ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ሕጊ ኣባል ዝኾኑ ኣቶ ኦጁሉ ዘሎ ስግኣት ፀጥታ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣግባብነት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕር ምባል ግን ስደተኛታት ኮይኖም ናይ ፅጋዕተኛ ወረቐት ዝተዋሃቦም ሰባት እውን ዝተኣስሩን ዝተጠረዙሉን ኩነታት ይረአ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሁኔታው አሁን ናይሮቢ አካባቢ የሚገኙት ፖሊስ ጣቢያዎች ጠቅላላ
ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ መደበራት ፖሊስ ኩነታት ክትርኢ ከለካ ዳርጋ መሊኦም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ሰብ ሒዞም ኣለው ኣብ መደበር ፖሊስ ካሳራኒ ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ልዕሊ ዓቕሚ ሰባት ይርከብዎ ኣለው መሓውራት ዜና ኮነ ተሓለቕቲ መሰላት እውን ከይዶም ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፀም እንተኮይኑ ክርእዩ ኣይከኣሉን ይብሉ ፖሊስ ኬንያ ገንዘብን ንብረትን ይወስድ እዩ ዝበሃል ዘጋጥም ነገር እዩ ዝበሉ ኣቶ ኦጅሉ ምድፋር ዝብል ግን ብመርትዖ ክድገፍ ዘለዎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ጉጅለ ሚሊሽያታት ሶማል ኣልሸባብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብዝወረዶ መጥቃዕቲ ካብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ተፀሪጉ ክወፅእ ተገዲዱ እዩ ኣብ ዝተወሰና ከተማታት ክከላኸል ዝፈተነሉ ዕድል እውን ኣይነበረን ስትራቴጂ ኣልሸባብ እንታይ ኮን ይኸውን ካብ ክፍሊ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ሃሩን ማዕሩፍ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ስሙር ግንባር ህብረት አፍሪካን ሶማሊያን ንከተማ ሐዱር ካብ ኢዲአል ሸባብ ከብዙ መንዙዒ ዝከር እታ ከተማ ብቐሊሉ እያ ተማሪኻ ስሙር ግንባር እቶም ሓይልታት ናብታ ከተማ ኣብ ዝተጸግዕሉ እዋን ዕጡቋት ኣልሸባብ ሃዲሞም ወፂኦም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከተማ ዋጅድ ናብ ኢድ መንግስቲ ኣትያ ብድሕሪኡ ብርክት ዝበላ ከተማታት ካብ ኣልሸባብ ተመንዚዐን ናብ ኢድ መንግስቲ ሶማሊ ኣትየን ቦርዶሄ ቦልዶርዴ ቆርያሌ ኣልቦርን ሓዊስካ 10 ከተማታት ሓራ ወፂአን እየን ካብ ኣልሸባብ ብዘይካ ኣብ ከተማታት ቆርያለን ብርዶን ኣብ ዘን ዝተጠቕሰን ካልኦት ከተማታትን ኣልሸባብ ክከላኸል ኢሉ ዝኸፈቶ ውግእ ኣይነበረን ኣልሸባብ ካብ ሞቓድሾ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ቆርያለ ሓሓሊፉ መጥቃዕቲ ኣብ ምፍጻም ይርከብ እተን ካልኦት ከተማታት ግና ክማረኻ ከለዋ ዳርጋ ሰብ ኣልቦ ከተማታት እየን ነይረን ኣብ ዞባ ጋልጎድድ እትርከብ ከተማ ኢልቦር እታ ኣዝያ ጾብ ዝበለት ከተማ ከም ዝነበረት መሰኻኽሪ ይገልጹ ኣልሸባብ ካብታ ከተማ ቅድሚ ምውፅኡ ይብሉ እቶም መሰኻኽር ነበርቲ ካብታ ከተማ ንክወፁ ተኣዚዞም ኣብታ ከተማ ንዝነበሩ ጐዳጉዲ ማይ ድማ ኣፍሪስዎም እቲ እናመረሸ ይመጾም ዝነበረ ሰራዊት መንግስትን መሻርክቱን እንተወሓደ ዝስተ ማይ ንኸይረኽቡ ሰሪሑ እዩ ይብሉ እቲ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ እስትራተጂ ኣልሸባብ እንታይ እዩ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ዞባ 20 ኣልሸባብ ንሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ሶማልያን ፊት ንፊት ክዋጋእ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተረድዩ እዩ እቲ ጉጅለ ምልሻታት ቅድሚ 45 ዓመታት ንሞቓድሾ ክቆጻጸር ኣብ ዘካየዶም ስርሕታት ተዳኺሙ እዩ ብድሕሪኡ ኣይተመልሰን ይብሉ ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ካብ ሞቓድሾ ዓብዱላሒ ኣደን እዩ
ወፉ ካመ ደገየረ ውድ ኩሶ ሰቕቶ ወይ ቂመየን
ኣልሸባብ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ይርኢን ይሰምዕኒ ዘሎ ብዛዕባ እስትራቴጂ ውግእ ዝፈልጥዎ ነገር ኣሎ ብዘይካዚ ዓቕሚቲ መፆም ዘሎን ዝነበረን ሓይሊ ስለ ዝተረድኦም ካብተን ከተማታት ንክወፁ ወሲኖም እዮም
ኣልሸባብ ብዘይካዚ ንመንግስቲ ሶማልያን ዓቀብቲ ሰላምን ርእሲ ሕማም ዝኾነ ካልእ እስትራቴጂ ይጥቀም ኣሎ ነተን ዝተመንዘዐን ከተማታት ምሕፃርን ምንቅስቓሳት ምግዳብን ንኣብነት ኣብ ከተማታት ሕዱር ዋጅድ ቡልቦርደን ኢልቦርን ኣልሸባብ ንዘወርትን ወነንትን መኻይን ናብታ ከተማ ኣቑሑ ፅዒኖም እንተተመላሊሶም መጥቃዕትን ካብኡ ዝሰገረ ሞትን ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ ከም ጠንቂ እዚ መፈራርሒ እዚ ኣብተን ከተማታት ዋጋ ነዳድን መግብን መድሃኒትን ሰማይ ዓሪጉ ኣሎ ኣብ ሕዱር ንዘይ መንግስታዊ ትካል ዝሰርሕ ዓሊ ዑስማኤል ዓሊ ዝሃበሩ ይቶ ኣሎ
The price has increased for almost 50% as it is before.
Waga meseretawi negarat ab hudur bifirq waga kamzwosxa yihber. Na abnet $35 znebere waga kuntal shukor lomi $80. $35 znebere waga kuntal ruz lomi $60 shiyetallo. $70 znebere waga hada bermil nedadi lomi $105. ይሽየጠሎ
እንኮ መንገዲ ምንካይ ዋጋ ሃለቕትን መሰረታዊ ቀረባትን ይበል ንሱ ኣልሸባብ ካብ መንገድታትን ፅርግያታትን ሕዱሩን ካልኦት ከተማታትን ምፅራግ ምዃኑ እውን ይጠቅስ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እስትራተጂ ኣልሸባብ ንዓቕሚ ሰራዊት ሶማልያ ንዓቀብቲ ሰላምን ምርሕሓቕ ምድኻምን ዳሓር ተወዲብካ መጥቃዕቲ ምፍጻምን ዝብል እዩ ይብሉ ኣልሸባብ ድሕሪ ዘጓነፎ ኪሳራ እውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰፊሕ ከባብታት ይቆጻጸር ኣሎ ሓይልታት ጥምረት ንኣልሸባብ ካብ ሙሉእ እታ ሃገር ንምፅራግ ዝተማልእ ሓይሊ የበሎምን ብርክት ዝበሉ ዞባዊ ተንተንቲ መራሕቲ ኣልሸባብ ብውዳበን ብውልቀን ኣብ ገጸራትን ዱራትን እቲ ሃገር ተኸዊሎም ውግእ ድብያ ንኽካየድ ኣመራርሓ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ኣብ ፓሪስ ማእከል ምርምር ሳይንስን ተንታናይ ኩነታት ኣልሸባብን ዝበሃል ሮላንድ ማርሻል ብወገኑ ኣልሸባብ ከምቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ብምልሻታት ዝካየድ እስትራተጂ ውግእ ይጥቀመሉ ኣሎ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ይገልጽ
That was one of their main mistakes. If you look as well
Ab li'li Taliban qadma 5 amata zetefetsema neger tzikrodo kab gegatatom hadenis iyu Ab Suriyan Iraqin jihadawi milishatat kitri kallaha ሓይልና ነርእየሉ መንገዲ እዩ እናበሉ ንዝቆፃፀርዎን ከተማታት ክከላኸሉ ብዙሕ ዋጋ እዮም ከፍ ኢሎም ሸባብ ካብቲ ጌጋቲ ዝተመከረ ይመስል
እንተኾነ ብዙሓት ምልሻታት ቀስ እናበሉ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ብምእታው ምስ ነበርቲ እተን ከተማታት ተሓናፊፆም ምንባር ጀሚሮም ኣለዉ ካልኦት ድማ ኣብዘን ከተማታት እዚኣተን ከም ኣጥፍኢኻ ምጥፋእን ቅንፅላታትን ዝዓይነቶም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ተኽእሉ ኣለዎም ይብሉ ካልእ ኣልሸባብ ክብለፀሉ ዝኽእል ዕድል መረረት ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ብሕልፊ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣልሸባብ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ዝፀንሑ ሶማላውያን ምሕር ዘመነ ኩናትን ፅኑዕ እስላማዊ ሕግን ረብሪቦም እዮም ኣብ ትሕቲ ኣልሸባብ እንተወሓደ ሰላማዊ ህይወት ነይሩና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ድማ ምሕሽ መነባብሮ ክንረክብ ትፅቢትና እዩ ባሃልቲ እዮም ሓደ ተንታኒ ብዛዕባ እዞም ሶማላውያን ክዛረብ ከሎ ህዝቢ ምዕፃብ ጎደናታት ፀገም ፀጥታን ሕማቕ ምሕደራን ኣይፀወርን ሓቂ እዩ መንግስቲ ክፀንሓሎም ድልየቶም እዩ ምክንያቱ መንግስቲ እንተወፂኡ ንጥቕዓት ኣልሸባብ ከም ዝቃልዑ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጡ ይብል ኣልሸባብ ብተርኡ ርእሱ ዝኽኣለ ብድሆታት ኣሎ ንመራሕቲ ኣልሸባብ ኣብ ትሕቲ ራዕድን ፍርሕን ክነብሩ ብሕልፊ ገለ ሶማላውያን ብዛዕባ ሃለዋቶም ንኣሜሪካ ኣሕሊፎም እንተሂቦም ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክንውቃዕ ኢና እናበሉ ኣብ ፍርሒ ከም ዝነብሩ ተንተንቲ ይገልፁ ሮናልድ ማርሻል ኣብ ዘረብኡ ኣልሸባብ ቀንዲ ፀገም ካብ ዝኾኑ ሓደ ምስ ህዝቢ ተሓዋዊሱ ክነብርን ንህዝቢ ክኣምን ዘይምኽኣሉን እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣባላት ክምልምል ከቢድ ፀገም ኮይንዎ ኣሎ ይብል ተንታኒ ኩነታት ሶማልያ ዓብዱላሂ ዓደን ብወገኑ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ብቐፃልነት ፀቕጢ እንተፈጢሩ ክዕወት እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ
beesha caalamka iyo dowladaha isbedelhaya soomaaliyeed yar waxay u yihiin inay gacanta shabaab
ማሕበረሰብ ዓለምን መንግስቲ ሶማልያን ንኣልሸባብ ክድምስሱን ሶማልያ ሓቢራ ክርእዩን ይድልየቶም እዩ መንግስቲ ሶማልያ ድኹም እውን እንተኾነ ነብሱ ክኢሉ ስርሒት ክፍፅም ዝኽእል ሰራዊት ኣለዎ ብዝኾነ ነዚ ዝተጀመረ ስርሒት እንተቐፂሎምሉ መንግስቲ ክዕወት እዩ
ሮላንድ ማርሻል ወሲኹ ኣብ መጠረስትኡ መን እዩ ክዕወት ዝብል ሕቶ መልሱ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይመስለንን ይብል ኣሚሶም ወይ ከዓ ኣቀቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃን እስትራተጂካዊ ረብሕኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንዝኾኑ ከተማታትን ገጸራትን ካብ ኢድ ኣልሸባብ ክምንጥሉ እዮም እቲ ኣገዳሲ ነገር ግና ድሕሪ ሓራ ምውፃእ መን እዩ ዝቆፃፀሮም መን ከ እዩ ንሎጅስቲካዊ መስመራት ዝሕሉ ካብ ሓንቲ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ናብ ህዝቢ ኣቑሑ ዘቕርብ ዝብል እዩ እዚ እዩ እቲ ድኹም ጎኑ ይብል ንሱ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ድሓንዲኹም ቅድሚ ሕጂ ደው ኢለልኩም ነረ ሽመይ ስለ ዘይገለፅኩ እየ መስለኒ ኣያቕረብኩምዎን ሽግር የብሉን ቅድሚ ሕጂ ትግራይ ህዝቢ ይድብደበሎ ይርገፀሎ ኢለብ ዝተዛረብኩ ብዙሕ ቅር ዝበሎም ሰባት ኣሎ ኣነ ኮ ንኩሉ ብኢትዮጵያዊነቶም ኩሎ ይሓዝን እየ ንምንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕጥቀጥ ስለ ዘሎ ካብ ኩሉ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ በደል ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ኣስገደ ገብረስላሴ ዝኩሉ በፂሕዎ እናሃለዎ ሓደ መዓልትስ ኣይትዝግቡን ኢኹም ምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን እዩ ትኽክለኛ ንኽተቕርቡ ደስ ይብለኒ ስለዚ ሳራ ይበሃል ቅርኒ ዝበሎም ግን ኣሕዋትኩም እዮም ዝቕጥቀጡ ዘለዉ ዝድብደቡ ዘለዉ ማንም ኣይኮነን እዩ ማንም ኣይፃላእን ኣምሓራይ ምስ ኦሮሞ ምስ ትግራዋይ ክበኣስ ማንም የለን ወያነ እዩ ዝገብር ዘሎ ንኩላቶም ክቕጥቀጡ ከለዉ ኩላትና ይሕመና ኣምሓራይ ክቕጥቀጥ ኦሮሞ ክጥቀጥ ትግራዋይ ክቕጥቀጥ ይሕመና እዩ የመስግን ሳራይ ዝበሃል ኣብ ጀርመኒ ቻው
ከመይ ቀኒኹም ኣዳለውቲ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ቀፂለ ቪኦኤ ንቕ ዘይብል መሰረት እናሓረ ኢኹም ክብለኩም ይፈቱ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንተሃልዩ ግን ገለ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ወሃብቲ ርኢቶ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ቪኦኤ ትግርኛ ከም ፅሩይ ማይ ክቕዳሕ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ይዘርግዎ ኣለዉ ስለዚ ኣሕዋት ሕማቕ ዘረባ መፍትሒ ኣይኮነን በዳኢ ከኮሎራዶ ያገኛለ
ጆቪዬ በዚህ ዕለት እዚህ በዚህ ሰዓት እዚህ በሱም እዚህ ከፍቲ ተጨቁኖ መኖሩ ሶቪየት አብ ጅቡቲ ወዚም ዘለው ኤርትራውያን እንኳ ኣብዚ ኣብፅሓኩም ነቶም ከማኻትኩም ኣፍቅሪ ዝንቀላበሱ ዘለዉ ኸ ናይ እግዚኣብሔር ፍታሕን ናይ እግዚኣብሔር ህያብን የውርዘሎም ክብል ይፈቱ ይኸኒለይ ውድርአ ካብ ኣመሪካ
ዝኸበርኩም ኣዳሎቲ ድምፂ ትግርኛ ብቐዳምነት ናብ በዓል ስቕለትን ፋሲካን ቋዕቁሎ ካብዚ ብምቕፃል ተመዝገን ያረት ዝብሎ ድምፃዊ እቲ ኣልቦም ዝወፅእ ዘሎ ብኮፒን ብሲድን ብካልእን ነቲ ዝፀዓረን ነቲ ዝነፍአን ዘይረብሓሉ እዚ ሓቲቱ ብምዝራቡ ብጣዕሚ ዘድንቆ እትዮም ከምኡ ትገብሩ ኮፒን ሲድን እንዳዘርጋዕኹም እንጅቦታትኩም እትመሉ ዘለኹም ኣይግቡኡን እሞ ስነጥበባውያን ናይ ሃገርኩም ዘፍዖም ድሃል ደሊኹም ኦሪጂናል ገዜኹም ተጠቀሙ ይቐነለይ ካብ ሰሜን ኤሜርካ
ሃይ ግን ክትለ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ከኢናን ሰላምን ንመነባብረኹም ምነ ክልተ ኤርትራውያንሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ሓይሊ ዘለዋ እያ ዝብል መፅናዕትታት ቀሪቡ ሪፖርትታት ተገሊፁ በዚ ምክንያት ቀውሚ ፀኒዐ ገሪምኒ ኢትዮጵያ ማለት ሓይላ ብኣሜሪካ ድጋፍ ወይ ብሰዓዲ ድጋፍ ከይኮነ ናይ ውሽጣ ዓሚቕ ሓይላ ከም ዝኾነ ኣውሮፓ ኮኑ ሰዓድታት ኣፍሪቃ ብሙሉእን ነዚኣናተይ ዚኣናተይ ኢሎም ክከፋፈልዎን ከሎ በቲ ዓሚቕ ሓይላን በቲተባዕ ህዝባን ኢትዮጵያ ነፃ ዝወፀት ሓንቲ ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ እዚ ታሪክ ምስክሮ እዩ
ንኩልኹም ዋሃፍቲ ርእቶ ኣዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርኖኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ብናይ ተስፋይ መሓሪ ፊሒራ ሕጂ ግርም ኮነ እናበለ ፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ሶኒክ ሳም ረክበኩም ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ
حجرم حلمي سمير لي مثل باي زميرا ماماتي فوسم تراخب متني جماوتي فسسخ يروى مجيوان بساي أصغيت ناس ناكي سرف زحات سبو عيني يا زيت زنبو سحو يا عين تخي توكا زفززا سقع سبب سيئا بسبب زحززا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.